Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, difuzăm acum un interviu cu expertul în politici europene al Centrului de Analiză Expert Group de la Chișinău, totodată cercetător al unei universități germane, Dionis Cenușă. La 6 ani de la semnarea acordului de asociere, l-am întrebat pe Dionis Cenușă care ar fi bilanțurile demne de luat în seamă.
Aniversarea celor 6 ani de la semnarea acordului de asociere nu este o aniversare în Republica Moldova, cel puțin dacă este să urmărim mesajele transmise public de către autoritățile de la Chișinău, făcând comparație cu modul cum se văd lucrurile din perspectiva Kievului și Tbilisi. În celelalte două țări, lucrul ăsta a fost menționat foarte clar de către primii miniștri sau miniștrii de afacerilor externe. În Republica Moldova, din păcate, nimeni din guvern nu a vorbit și nu a prezentat niciun fel de reacție pozitivă sau critică vis-a-vis de acordul de asociere. De aceea, cel mai bine este probabil să ne referim la niște date statistice legate de comerț și, nu în ultimul rând, de gradul de implementare a acquis-ului european. Și aici avem, desigur, un rezultat cât de cât clar. În cazul comerțului știm foarte bine că comerțul atinge peste 60% din totalul exporturilor, ceea ce înseamnă că Republica Moldova devine tot mai interdependentă de ceea ce se întâmplă pe piața europeană. Iar al doilea aspect legat de gradul de transpunere a legislației europene, vorbim despre circa 50% din legislația europeană inclusă în acordul de asociere, da? În anexele acordului de asociere. Deci 50% din acele regulamente și directive europene sunt deja transpuse în legislația națională.
Cea mai mare problemă pare a fi justiția. Dacă există vreo chestie de care se poticnesc relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, probabil cel mai mult valorează aici justiția. De ce? Ce se întâmplă? De ce nu reușește Republica Moldova să transforme justiția mai pe placul Uniunii Europene, ca să zic așa?
Da, aveți perfectă dreptate. Justiția este o problemă majoră în Republica Moldova, dar și în alte țări ale parteneriatului estic. Deci Moldova este un caz critic, dar nu este unicul în regiune. Dar ce se întâmplă în Republica Moldova, vorbim și o dată despre prezența politicului în reformele legate de justiție. Deci reforma justiției este una foarte complicată, deoarece implică deciziile decidenților politici. Și din moment ce intrăm pe terenul disputelor politice, al intereselor contradictorii care sunt promovate de diferiți actori politici, evident reforma poate bate pasul pe loc. Și aici Uniunea Europeană nu poate face prea multe, deoarece acordul de asociere prevede doar obiective generale, da? Asigurarea statului de drept, asigurarea unor instanțe independente și așa mai departe. Dar Uniunea Europeană nu vine cu un set de norme și legislații care pot fi implementate de către Republica Moldova, practic preluate de Uniunea Europeană și transpuse în Republica Moldova. În aceste cazuri sau în asemenea cazuri, Uniunea Europeană recurge la recomandările Consiliului Europei, a Comisiei de la Veneția. Deci, cumva, încearcă să preia autoritatea altor organizații internaționale din domeniu pentru a promova reforme utile și pentru integrarea europeană. Deci, justiția rămâne un subiect sensibil și complicat pentru promovarea acestuia de către Uniunea Europeană, deoarece depinde în mod fundamental de ceea ce decid actorii politici din Republica Moldova. Deci Uniunea Europeană poate doar să promoveze mesajul general, dar nu poate veni cu o rețetă finală pentru soluțiile din Republica Moldova.
Atitudinea actualelor autorități moldovene față de justiție, dumneavoastră personal, cum ați apreciau?
Eu cred că reforma justiției trebuie în primul și în primul rând depolitizată și aici există modalități de a face acest lucru prin implicarea actorilor externi, mă refer aici la Comisia de la Veneția și alți specialiști apolitici. Deci trebuie să fie un accent pe depolitizarea totală. Și respectiva societății civile din Republica Moldova, care iarăși privește la reformă din perspectiva necesității asigurării independenței instituțiilor și nu prin prisma luptelor politice dintre guvernare sau partide politice de la guvernare cu opoziția. Deci eu cred că și am senzația că reforma justiției este victima bătăliilor politice din Republica Moldova și Uniunea Europeană nu poate face deocamdată nimic în acest context. deoarece nu poate face intervenții în afacerile interne ale Republicii Moldova, mai ales dacă acestea nu sunt vizate în acorduri cu angajamente din partea UE și a Republicii Moldova. Și soluția este din interior. Orice condiționalitate pe care o va folosi sau o poate folosi Uniunea Europeană nu poate duce la rezultate sincere și sustenabile dacă acest lucru nu este în primul și în primul rând împărtășit de actorii politici de la Chișinău.
Două guverne, două ultime guverne. A fost guvernul Maiei Sandu care încerca să reformeze justiția după un model și există guvernul Chicu care are altă atitudine față de justiție. Dumneavoastră, ați putea să ne explicați de ce în cazul guvernului Maiei Sandu Uniunea Europeană saluta ceea ce făcea acel guvern, iar în cazul guvernului Chicu, dimpotrivă, adesea critică lucrurile astea.
Deci în 2019 am avut o coaliție de guvernare în care blocul acum împreună cu socialiștii au creat o imagine a unui consens politic vis-a-vis de multiple reforme, inclusiv reformele din domeniul justiției, unde totuși până la urmă s-a ajuns la impas. Dar în linie generale, percepția de la Bruxelles era că cele două forțe politice au suficiente puncte comune de înțelegere a modului în care trebuie reformată Republica Moldova. Și asta se întâmpla după căderea regimului oligarhic. Acum, în 2020, noi avem o situație distinctă. Avem o poziție pro-europeană care nu este la guvernare și care critică reformele pe care le fac socialiștii care au rămas la guvernare. De aceea, Uniunea Europeană privește nu din perspectiva reformelor care au loc în Republica Moldova, dar din perspectiva retoricii opoziției vis-a-vis de acele reforme. Atâta timp cât Uniunea Europeană nu este capabilă să evalueze de sine stătător realitățile politice din Republica Moldova, va fi influențată de actorii politici locali. Deci Uniunea Europeană trebuie să decide dacă vrea și dacă poate să facă evaluările situației din Republica Moldova pe cont propriu, evident luând în considerație toate vocile care există la Chișinău, dar să ofere o proprie interpretare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și ceea ce trebuie să facă guvernarea, opoziția și alți sectori importanți din țară.
Dar de ce ar face-o dacă nu are de gând să integreze țara asta? Pentru că impresia mea este că Uniunea Europeană face acest lucru în cazul țărilor pe care chiar vrea, într-o perspectivă scurtă, să le integreze.
Aș putea să vă contrazic aducând argumentul Georgiei, unde Uniunea Europeană a participat recent într-un proces extrem de complicat de a duce la masa de tratative multiple, peste 20 de partide din opoziție împreună cu partidul de la guvernare, care este influențat de oligarhul Ivanișvili, și de a decide asupra reformei constituționale vis-a-vis de schimbarea sistemului electoral. Deci Uniunea Europeană împreună cu Statele Unite a facilitat dialogul politic între diferiți actori politici din Georgia, ajutându-i să ajungă la un consens.
Și de
acest
ce?
Lucru...
De ce a făcut-o în cazul Georgiei și nu o face în cazul Moldovei? Am putea presupune că pentru că vede interes mai mare a Georgiei față de ea sau de ce?
Deoarece în Georgia noi avem o multitudine de partide politice care sunt pro-europene. În Republica Moldova, Uniunea Europeană probabil nu vede suficient interes pentru a contribui la un dialog politic între forțe politice cu agende geopolitice distincte.
M-aș uita la Ucraina și Georgia. Fac aceste două țări, au mai multe succese în reformarea justiției decât Republica Moldova? Cum se văd lucrurile?
Deci, problema independenței justiției sau a procuraturii este o problemă și în Ucraina și în Georgia. Deci aceste țări nu sunt protejate de același flagel al încercării politicienilor de a controla sau de a influența deciziile instituțiilor care trebuie să asigure supremația legii în stat. Aceeași problema politizării, de exemplu, procuraturii se discută foarte intens în Ucraina, deoarece procurorul, nou procuror general, este o persoană loială și foarte apropiată președintelui Zelensky. Despre politizarea instanțelor de judecată și a deciziilor adoptate de acestea putem citi în mass media din Georgia, unde se vorbește despre reprezentanții opoziției care sunt puși după grație în urma unor decizii foarte controversate ale instanțelor de judecată. Deci, Republica Moldova este un caz ieșit din comun, deoarece în Republica Moldova, pe lângă faptul că reformele stagnează, avem o guvernare care are interese geopolitice distincte de cele ale Uniunii Europene, da? Și aici apare problema majoră. Se combină dezinteresul geopolitic al elitelor, da, cu stagnarea reformelor.
Dar acest dezinteres pe care îl constatați al elitelor politice actuale moldovene față de acordul de asociere, relația cu Uniunea Europeană, cât de mult dăunează cauzei comune care e alinierea Republicii Moldova la standardele de viață și valorile Uniunii Europene?
În Chișinău vedem o abordare diferită față de dialogul politic cu Uniunea Europeană. Eu nu am văzut deocamdată dovezi clare că acordul de asociere este abandonat la Chișinău. În niciun caz. Acordul de asociere este văzut ca un instrument extrem de valoros pentru a schimba multe lucruri care merg prost în Republica Moldova, mai ales dacă sunt oferiți bani pentru acest lucru, granturi și ajutor financiar. Deci nici de cum acordul de asociere nu poate fi abandonat pentru că este prea important pentru orice tip de decident politic și geopolitic din Republica Moldova.
Pe lângă reorientarea comerțului care se vede cu ochiul liber că s-a întâmplat în acești 6 ani de acord de asociere, o facilitate pe care au obținut-o cetățenii moldoveni în anii ăștia e circulația liberă. Tehnic, aceasta se numește regim fără vize cu Uniunea Europeană. Acum acest proces trece printr-o încercare serioasă din cauza pandemiei. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile în continuare?
Pe de o parte, avem o situație încă neclară în interiorul Uniunii Europene, unde multe decizii depind de guvernele naționale pe care Uniunea Europeană, Bruxelles, instituțiile europene supranaționale încearcă să le convertească la abordări comune. Deocamdată acum avem foarte multe decizii unilaterale care uneori se contrazic în interiorul Uniunii Europene și a țărilor din zona Schengen. Deci acest aspect trebuie să fie clar. Nu există o poziție unică în UE vis-a-vis de modalitatea de a gestiona fluxul de persoane din țările terțe, nici măcar din interiorul UE, da, pentru cetățenii europeni. Ne mai vorbim de cei care vin din afara frontierelor europene. Doi la mână, avem situație incertă în țările terțe. Dacă e să vorbim de parteneriatul estic, doar o țară din șase, aici mă refer la Georgia, o duce mai bine sau o duce chiar destul de bine comparativ cu celelalte, deoarece a reușit să izoleze răspândirea virusului și are un procent de mortalitate foarte și foarte jos comparativ cu Moldova sau Armenia, de exemplu, care sunt probabil cei mai ineficienți performanțe în regiune. Deci atunci când virusul continuă să se răspândească în Moldova sau în Armenia, evident că țările din Uniunea Europeană vor fi în situație de a fi alertate vis-a-vis de posibilitatea unui import de cazuri noi din aceste țări. Prin urmare, chiar dacă Republica Moldova deschide frontierele externe, care deja este un fapt împlinit, zborurile și fluxurile de moldoveni spre Uniunea Europeană vor putea fi filtrate și vor putea fi introduse tot felul de măsuri de protecție adiționale, inclusiv testări chiar la aeroport. Deci foarte mult depinde de cum autoritățile de la Chișinău se isprăvesc cu gestionarea crizei sanitare. Aici nu putem nici de cum să ne așteptăm la indulgență din partea Uniunii Europene când este vorba de securitatea publică a cetățenilor europeni.
L-ați ascultat pe Dionis Cenușă, expert în politici europene al Centrului de Analiză Expert Grup de la Chișinău. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă transcrisă a interviului.